Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. При мікрофонах Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, за звукорежисерським пультом Євген Глібов.
Найкраще в світі. Так часто характеризують освіту в СРСР. Але зазначають, що йдеться про точні науки і додають, от гуманітарні в нас слабенькі. Це є беззаперечно знаком того, що в освіті в Радянському Союзі був свій сталий образ.
Якою була насправді радянська освіта, чи вдалося використати її найкраще над бання в новій українській школі та чи вдалося позбутися найгірших рис?
В нашій студії сьогодні професор школи журналістики Києво-Могилянської академії, екс-міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Скайпом у нас професор, доктор історичних наук Георгій Касьянов.
Зараз послухаємо коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Принципи освіти в Радянському Союзі були сформульовані ще в 1903 році в програмі РСДРП, озвученої на другому з'їзді. Загальна безкоштовна обов'язкова освіта для дітей обох статей до 16 років. Ліквідація станових шкіл і обмежень в освіті за національними ознаками, відділення школи від церкви, навчання рідною мовою тощо. Радянська освіта розвивалася вже 1930 року, витрати на неї становили майже 14% бюджету. Освіта в Радянському Союзі була тісно пов'язана з вихованням і формуванням якостей особистості. Радянська школа мала не лише вирішувати загальноосвітні завдання, а й формувати на цій основі комуністичні погляди й переконання учнів.
Довідкове бюро.
Отже, ще раз нагадаю, що Сергій Квіт, професор школи журналістики Києво-Могилянської академії, екс-міністр освіти і науки України у студії громадського радіо. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Сергію, хочу почати з вашого саме учнівського досвіду, оскільки ви, як пишуть відкриті джерела, Вікіпедія, зокрема, випускник 1982 року, школа у місті Ужгород, тобто це брежнівський час. Що ви згадуєте з того часу навчання у школі і який це був досвід, тобто чому ви можете завдячувати, що було саме такого поганого, що б хотілося залишити і не згадувати? З цього почнемо.
Я хотів би уточнити, що я пішов в школу в Ужгороді, але закінчив школу у Львові. Тобто в 82-му році я закінчив школу у Львові.
Бачите, треба перевіряти
інформацію. Да. Стосовно радянської освіти шкільної, це важко кількома фразами описати. Тобто я можу сказати, що школу я не любив, але це не пов'язано, власне, з освітою, а пов'язано з тим, що я переважно займався спортом, я професійно займався фехтуванням. І приблизно, я думаю, в хороші часи раз на два, верніше, на два тижні я мав три поїздки на змагання. Тобто це означає, що школа, вона десь була, не на першому місці. От зі школи я виніс, якщо говорити про позитив, то це, звичайно, люди. Я згадую прекрасних наших вчителів і згадую однокласників, з багатьма дуже ми спілкуємося і досі, і можна сказати, що навіть наш клас такий дружний, що він продовжує збиратися досі. І я би сказав, на першому місці це людське спілкування. Якщо говорити про конкретніше, я закінчив у 82-му році, у нас був, ми всі дуже добре згадуємо нашого директора, який викладав суспільствознавство. І він мав, ми так вважаємо, наш клас так вважає, що він мав великі комплекси до того, що він бреше учням. І по ньому це було видно, він намагався виправдовуватися, і це призвело до того, що, можливо, він почав пити, і зрештою він помер, міг би жити ще. Тобто ми вважаємо, що це була дуже совісна людина, яка мала комплекс стосовно цього. Це було дуже цікаво.
А який це вигляд мало?
Можете навести хоча б приклад якийсь?
Ну, він навіть в класі міг сказати, що коли він щось розповідав про радянське суспільство і яке воно прогресивне, він міг зупинитися і сказати учню, що я бачу на вашому обличчі іронічну посмішку. Хоча, можливо, цей учень і не мав ніякої іронічної посмішки, тому що він був дуже далекий, чи вона дуже далекий, скажімо, від цих нюансів, які були в голові нашого директора.
Взагалі
міг думати щось своє. Але ця людина була совісна. У нас були прекрасні вчителі української мови, прекрасні, і вони організовували дуже багато поза мова, література, позакласного чогось такого, якісь зустрічі, якісь імпрези різні. Тобто завжди, як сказати, якщо би я вчився там в 30-х роках, може, в мене було інше враження. Тут було дуже багато от людського позитиву, відвертого. Тобто, коли ти міг спілкуватися із вчителями, і своїми однокласниками на будь-які теми. От. Так що стосовно позитиву,
Якщо можна.
Негатив.
Воно цікавіше просто завжди про негатив.
Ну, негатив, знаєте, от, наприклад, коли я вже закінчив школу, то мені однокласники мої колишні вже, вони розповідали там такі історії, наприклад, що один вчитель математики був звільнений, якого ми знали добре, тому що він задав задачу дітям про те, що корова, значить, коли корова дає молоко, так, доїть корову, в ній стільки-то відсотків води, так, і жирності там. А далі, коли потрапляє на молокозавод, значить, там зменшується жирність, збільшується вода, і коли потрапляє вже в магазин, продається, то води там набагато більше. І питання стояло, скільки вкрали молока. І інша вчителька наша, в якої, ми також її знали, вона нас викладала, в якої чоловік нібито працював в КГБ, тобто це вже такі розмови потім, після кілька років після школи, що вона десь пішла, це сказала про це, і його за це вигнали. Тобто це між нами, між учнями це циркулювало. Я не знаю, чи це було, але це циркулювало. Я не хочу сказати, що ми були дуже політизовані, тому що ця освіта була дуже ритуальна. І діти, ну, от, наприклад, я пам'ятаю, що я в 9 класі попросив у цього директора, я не буду вже називати прізвище, «Капітал» Карла Маркса, от, і почав його читати. І мені цікаво було просто розібратися, тому що я весь час чую Маркс, і я не розумію, що це. Мені цікаво було. Я почав читати, і потім я дуже емоційно переживав ці речі, тобто які підстави нашої держави, от чому ми саме так живемо. І потім я підійшов до мами, це був 9 клас, я пам'ятаю, і сказав: мама, значить, я дійшов висновку, що наша система нікуди не годиться, вона може існувати тільки в екстремальних умовах. Тобто, якщо нема війни, то треба будувати БАМ, наприклад. Але люди не можуть жити нормально. Завжди треба екстремально, тому що і це ненормально. І моя мама на мене, я пам'ятаю, вона вчителька також, на мене дивилася, от, і попросила, щоб я так широко про це нікому більше не казав. Тому, як сказати, але це я був людиною, яка шукала щось і читала, вчитувалася і намагалася щось зрозуміти. От, але все ж таки це була ритуальна дуже освіта. Якщо говорити про гуманітарні дисципліни, якісь суспільно-політичні такі дисципліни. Тобто це було дуже ритуально, тому це було нецікаво, в принципі.
Нас на зв'язку є професор Георгій Касьянов. Георгій Володимирович, вітаємо вас.
Доброго дня.
Отже, згадуємо тут школу 80-х років, коли ви, власне, також закінчили, наскільки я розумію, школу десь у цей період, у брежнівський період. От. І цікаво, що позитивно ви винесли з цього перебування у школі і далі в ВНЗ, і, власне, що негативно?
Я закінчував школу в 78-му, а вищий навчальний заклад – в 83-му. Я не дуже любив ходити в школу, але я пішов навчатися після школи в педагогічний інститут, який зараз є університет Драгоманова. Якщо говорити про школу як таку, то мушу сказати, що Тут залежало від вчителя і від предмета. Наприклад, я не мав вивчати українську мову і літературу як син військовослужбовця. За бажанням батьків я міг не вивчати. І мої батьки забажали, щоб я не вивчав. Я підліток був теж щасливий, що не треба щось там ще вивчати. Але я сидів на... Мені треба було сидіти на уроках. Я слухав чудового вчителя Нестора Корнілевича українську літературу, і мені дуже подобався цей предмет. Мені подобалася російська література, історія, я був гуманітарій. І з цих предметів у нас були добрі вчителі. Тільки в старших класах вже, коли пішла історія і обществоведення, як називався там ще один предмет, то там вже стало досить нудно, тому що там пішла і радянська історія, така вихолощена, і, ну, про радянську владу, обществоведення. Ми дивилися навіть вживу якісь із з'їздів КПРС, і цей перегляд, ну, запам'ятався тим, що коли там намагалися в телевізорі щось там додати звук і ще щось, цей телевізор упав разом з Брежнєвим, і, ну, це було якось веселіше трохи. В принципі, якщо говорити про радянську школу, то очевидно, що вона була скроєна під певний тип суспільства, який, ну, вже пішов, значною мірою пішов, хоча й не зовсім, в небуття. Ну і, відповідно, певною мірою ця школа виконувала свої функції. Все ж таки, якщо говорити про технічні науки, природничі науки, вони викладалися непогано. І, відповідно, Радянський Союз був здатний на основі і шкільної, і вузівської освіти отримати досить високий технологічний потенціал, який, звичайно, використовувався для певної мети, не для людини, а для певної ідеологічної мети і політичної. Позитив. Я ще й працював в школі після вищого навчального закладу, і під час ще навчання я працював в школі. Оскільки тоді трошки бракувало вчителів в Києві, я на п'ятому курсі повний рік працював учителем історії. Мені це подобалося. Ну, в школі вона, знов-таки, значно відрізнялася від сучасної, хоча у мене були проблеми певні там відразу, як я прийшов, бо я не хотів дотримуватися певних правил, які мені накидували ззовні, і в зв'язку з цим мене там і в першій, і в другій школі виникли певні проблеми з адміністрацією. А на загал я би сказав, що школа, ще раз повторю цю думку, школа радянська свою функцію соціалізації і підготовки до того типу суспільства виконувала. Але, очевидно, і вона разом, як і все суспільство на певному етапі розвитку, вона, ну, дійшла до тієї межі, коли її теж треба було. І декілька разів, до речі, реформували. Я би сказав, що в радянські часи все ж таки, попри те, що вчителі теж не належали до, скажімо так, заможної частини суспільства, все ж таки вчителі соціально були більше захищені і краще почувалися матеріально, ніж зараз. Ну, якщо йдеться про загал вчителів, я не кажу там про вчителів елітарних шкіл. І, ну, в цьому сенсі було непогано. В сенсі, у всіх інших сенсах, звичайно, ще раз кажу, вона себе пережила, вона вижила, і очевидно, що вже в кінці
ми до цього ще повернемося. Чи вижила вона, чи досі вона залишається з нами, ця радянська школа і радянські вищі навчальні заклади. Але все ж хотілося б, давайте все ж про цю різницю гуманітарної і математичної освіти.
Поки саме зупинимося на гуманітарній освіті, оскільки тут і ви, Георгію Володимировичу, сказали про вихолощеність саме історії, а ви, Сергію Мироновичу, згадали про вчителя української мови, і от мені саме про українську мову, українську літературу хочеться поговорити. Ну, наприклад, чи можна було щось почути у брежнівський час, хоча б неформально від вчителя і української мови, і літератури, наприклад, про розстріляне відродження або там про розвиток української мови через ці історичні заборони, попри ці історичні заборони, які існували?
Ні, це абсолютно було неможливо. Абсолютно. Тобто, те, що я згадав про якісь заходи, які різні відбувалися, і представлення нам, скажімо, цієї тематики, то це в основному йшло через класику. І класика читалася хорошими вчителями, читалася добре, тобто вона не була аж така заідеологізована, от класична література. Звичайно, що не всі твори, і ті твори, які були заборонені, тобто які були десь в спецхранах, реєстраційне відродження, це абсолютно неможливо було. І тобто це, якщо ви кажете про інформацію саму, уявіть собі, коли я вступив в університет, я пішов в бібліотеку, а в університет я вступив з четвертого разу, тому що на історичний факультет, так тоді було, тобто на історичний або на філософський, я не міг вступити просто, тобто не маючи знайомства, чи не будучи членом партії якимось. От, і я вступив з четвертого разу на підготовче відділення після армії, тобто я не міг вступити в університет. І коли я вступив на перший курс, це був 86-й рік, я пішов в бібліотеку університету Шевченка і попросив історію України Росії Грушевського, бо я просто чув про цю історію. От, і мені сказали, що це фашист, він на руки не видається. От, і я його взяв буквально через кілька років, коли вже ці грифи були зняті, тому що тоді події швидко розвивалися. І уявіть собі, мені дали перший том історії України Росії, а книжка була не розрізана. Тобто там сторінки були не розрізані. Її ніхто не читав до мене. І вона стара книжка така, я дивлюся. Я думаю, що я от починаю гортати, читати, що ж там такого фашистського. Тобто, якщо йдеться про інформацію, це абсолютно було неможливо. От. І у мене в родині там була інакша ситуація, тому що тато мій походив з Поморян, це біля Бережан, історичне Тернопілля, хоча зараз це Золочівський район. І у мене дід був в Гулазі, його брат Омелян Квіт був в Гулазі за те, що він не перейшов на православ'я в 46-му році і лишився греко-католиком. Він мене потім хрестив, і в нас в хаті люди збиралися. Я не можу сказати, що це підпільна церква, мабуть, ні, але це такі зустрічі були. От, і тому я мав інший бік медалі, так би мовити. От, і я пам'ятаю, коли я вступив в університет, здається, уже я приїхав до своєї бабусі в Поморяни, і ми сіли обідати. І вона, і це був рік, коли була 19-та партконференція. Я не пам'ятаю, який це рік, може Георгій пам'ятає, який це рік був. І моя бабуся робить, в хаті стояв брехунець, вона сказала брехунець. Значить, і вона робить голосніше цей брехунець, і починається, і це пряма трансляція цієї конференції. Я кажу, ну, я приїхав, ну, у нас нема так багато часу, для чого ви, кажу, ну, для чого нам це слухати? А вона каже, як, ти не розумієш, це Горбачов в Москві своїх биків збирає. Ми ж повинні знати, чим ця банда дихає. Тобто моя бабуся, яка 1900 року народження, тому у мене був трошки інший бік медалі. Це стосовно інформації. Да? От. Але в школі це було абсолютно неможливо, що-небудь там розстріляне відродження. Це просто ні в який спосіб.
Георгій Володимирович, а все ж справді існувала оця різниця між гуманітарною освітою та... Ну, математикою, давайте простіше, спростимо це все до математики. Чи правда існувало? Чи правда, що точні науки, вони були набагато краще, і підготовка була набагато краще, ніж до гуманітарних наук?
Звичайно, я зауважу, що 19-та партконференція відбувалася у 88-му році, влітку. Вона була дуже важливою для всього розвитку подальшого.
Планети, цілої планети.
Цілої, абсолютно. Ну, якщо біполярний світ зник в результаті, там, потім, то очевидно, що для всієї планети. Безумовно, мені важко про це говорити, тому що я не любив математику. Я її любив десь до 6 класу, а потім дуже не полюбив, бо у нас змінилася вчителька. Все залежить від вчителя. Я абсолютно не знав фізику до 10-го, а в 10-му мені трапився дуже класний учитель, і все, я став відмінником з фізики. Отже, але, скажімо так, засадничо, безумовно, дуже велика увага приділялася саме технічним фізико-математичним наукам. І, власне, очевидно, зрозуміло чому, бо ми, очевидно, що ми несли свободу народам в усьому світі, а для цього потрібні були балістичні ракети, танки, високотехнологічні виробництва. Тому очевидно, що і вся система була так побудована. До речі, якщо ми будемо переходити до цієї теми, у нас і досі рештки цієї системи ще працюють, і ми тепер постачаємо, ну, не танки, а ракети, а постачаємо мозок в інші країни. Я рік тому зустрів біля Бостона в містечку двох випускників Києво-Могилянської академії, комп'ютерників, які чудово собі живуть в Штатах, процвітають.
Тобто можна сказати, що освіта в чомусь вона була найкраща. Ну, тобто можемо дійти.
Ну, я не можу порівняти, бо Радянський Союз був закритим суспільством. Важко було порівняти з кимось. Але виходячи з того, що освіта – це чинник, все ж таки серйозний системний чинник технологічного рівня будь-якого суспільства, очевидно, що так, вона була досить серйозна.
Сергій Миронович, ваша думка?
Ну, саме тому...
В чомусь була найкраща?
Ну, я абсолютно згодний з тим, що каже Георгій. Тобто, власне, природничі науки, ця підготовка була дуже серйозна. Я можу навіть трошки так опосередковано такий приклад своєї біографії навести, бо я іще вчився, коли я перший рік не вступив в університет, я вступив в ПТУ. І мене звідти вигнали, до речі. Я думаю, що правильно зробили, бо вони були вимогливі. Тобто це вимогливість, вона заслуговує на те, щоб і зараз брати приклад. Тому що я їздив далі на змагання, і вони мене не терпіли. От. Але там, в цьому ПТУ, це було ПТУ від заводу кінескопів, це було величезне підприємство, яке обслуговувало весь Радянський Союз, то ті предмети, які стосувалися власне виробництва, вони викладалися дуже серйозно. Тобто ми знали маркування всіх резисторів, тобто ми знали, як це їх треба паяти. Тобто хоча ми працювали руками, да, але те, що стосується виробництва, тобто це було дуже серйозно. У нас були дуже цікаві люди, які викладали, з ними цікаво було спілкуватися, вони жартували, тобто був контакт з ними. От, і тут же був предмет якийсь такий типу суспільствознавства, от, він не міг не бути, от, і мені дуже подобався цей консенсус. У нас була вчителька, вона розуміла, що це хінія повна, то, що вона має викладати, і була з нею домовленість така. Тобто вона на парах сиділа, мовчала і читала, щось читала, от, але від нас вимагалося тільки просто тихо сидіти. І ми, хтось книжки брав, хтось іще щось, чимось займався, я не знаю. Але в аудиторії, тобто в кімнаті було, в класні було тихо, от, і в нас був консенсус, що ми один одного не чіпали. Тобто, і це дуже
показово. А як показово. Потім заліки чи іспити з цього
предмету вона ставила, складати? Вона ставила оцінки, от, і все. І, звичайно, про це всі знали. Ну, але це вже був час, розумієте, це вже був час, 83-й рік. Тобто це вже, звичайно, не 30-ті, не 50-ті, не 70-ті роки. Тому все, що стосувалося гуманітарних предметів і суспільно-політичних дисциплін, то ці галузі обслуговували пропаганду як таку. І тому вони були спрямовані на пропаганду. Соціологія як така, тобто це коріння цих дисциплін, які, бо соціологія, вона, її висновки якби мають об'єктивний характер. Це наука, це science, так як хімія, чи фізика, чи біологія. Соціологія, ну, не була поширена. Тобто ці методи ми не розуміли, ми цього не знали. Це було вирвано повністю із такого громадського контексту. От. Тому там, де пропаганда, і я хочу також бабусю свою задати в Поморянах, коли я вступив нарешті на журналістику, а на журналістику я вступив тому, що після армії на підготовче відділення, тому що моє, там було найменше заяв, абсолютно випадково, тобто моя заява 29 на 15 місць. Я туди вступив, я приїжджаю в Поморяни і кажу, радісно, нарешті я вступив в університет, а вона з такою підозрою. питає, а куди ти вступив? Я кажу, на журналістику. І вона так вийшла на вулицю, ну, в смислі, з хати, щоб люди, щоб сусіди чули, і каже, який мені встид, каже, який встид мені. Я кажу, що знову не так? А вона каже, тепер ти все життя будеш мусив людям брехати. Тобто, у неї були правильні дуже установки, розумієте? Тобто, і це правда. Тобто, журналістика, це була частина пропагандистської системи, але просто мені пощастило.
Чи повноцінно пропагандистської системи? Не зрозуміло, де вона припинялась.
Так, але просто у нас був дуже хороша атмосфера була на факультеті, у нас був Москаленко, Анатолій Москаленко, деканом факультету, і у нас ці процеси демократичні, перестроєчні фактично почалися, можливо, в університеті Тараса Шевченка найраніше, у нас і там, де вчилися кібернетики, математики в основному. От, там більш таке вільнодумство було поширено. Ну, у нас на факультеті вільне відвідування фактично було запроваджено першим. Я думаю, це був уже 87-8 рік, і це означає, що ми покинули партійні предмети. У нас тільки на перших двох курсах, здається, було до десятка партійних предметів різних. Там історія української радянської журналістики, історія всесоюзної радянської журналістики, історія комуністичної партії України, окремо історія комуністичної партії Радянського Союзу, і так далі, і так далі, і так далі. І ми це все покинули і не ходили. От. Тому те, що було пов'язане з пропагандою, воно було нецікаве просто.
Про точні науки хочу повернутися до цього. Коли читаєш про радянську освіту, часто зустрічаєш думку і ствердження, що для багатьох це був спосіб внутрішньої міграції. Формули однакові при будь-якому режимі, і тому це можна було втекти від ідеології. Наскільки цей спосіб був поширений і наскільки він працював насправді?
Ну, я тут хотів би уточнити. Це не зовсім так, тому що втеча була в усіх науках і в усіх дисциплінах, і, скажімо, це було і в літературі, і в літературознавстві. От я попрацював, мене запросили на роботу в Інститут літератури, коли я ще був на п'ятому курсі в редакцію журналу «Слово і час». Це колишнє радянське літературознавство. Я там ще застав багатьох дуже цікавих людей. Значить, коли, наприклад, якщо КГБ намагалося з когось зробити сексота, просто взяти в оборот людину, значить, найлегше, якщо ви не хотіли цього робити, бо якщо ви хотіли, очевидно, ви потенційно могли би мати якийсь зиск з цього, так, потенційно. А якщо ви не хотіли, то перший крок, що ви мали зробити, ви повинні були почати пити. Тобто, тому що з людиною, яка п'є і багато говорить, коли вона вип'є, ніхто не хоче зв'язуватися. Мається на увазі оці, значить, КГБ там і всі ці органи такі от каральні. І тому маса прикладів була. Або, наприклад, в літературознавстві були дуже значить, поширені інші речі, що бралися теми такі, які є завідомо не комуністичні, не ідеологічні. Це якісь дуже тонкі нюанси мовознавства, дуже якісь, скажімо, метафори якісь, значить, в літературознавстві. Тобто так, що щоб ніяк не можна було це прив'язати до офіційної ідеології пропаганди. Тобто втеча була скрізь. І от вам можуть люди розказати, якщо ви десь от спеціально будете цікавитися. Тобто це не обов'язково міграція з гуманітарних дисциплін в природничі. Але тому що тут мова йшла про те, що про середовище. Тобто КГБ хотіло мати своїх людей в академічному середовищі. Знаєте, і тому воно могло до вас вчепитися, чи ви кібернетик, чи ви літературознавець. Тобто, тому я би так це в такій площині би представив краще.
Георгій Володимирович, а саме в історичній науці такі способи втечі були, і в чому вони виражалися, якщо були?
Ну, по-перше, щодо технічних, я не знаю, чому ви пов'язуєте це з якимось ескейпізмом. В принципі, я десь в середині 80-х років, і будучи аспірантом, їздив в Москву, в архіви, бо я писав дисертацію кандидатську по радянському періоду. І в мене було дві категорії знайомих, яких можна було характеризувати як радикальних антирадянщиків, антисовєтчиків. Вони говорили там в Москві такі речі, від яких в мене волосся ставало дибки. Просто було страшно, що вони таке говорять. І причому так, не так, що десь там зібралися і тихенько десь на кухні, а ось як Сергій сказав, там, що там пити і так далі, ось на різних вечірках. Це дві категорії були. Це були артисти балету, бо в мене тьотя вчилася в ГІТІСі, вона балерина, і вона там мала вхід до всіх-всіх суперзірок радянських. І в них на вечірках, коли я там бував, вони такі речі говорили, що справді можна було відразу на 10 років без права переписки. А друга категорія – це теж я через родичів першої дружини. Це тоді була серйозна проблема, де знайти житло, коли приїжджаєш в Москву. То мене селили в різних спеціальних готелях, які виглядали як звичайні будинки житлові, з людьми, які займалися, наприклад, там зі мною якось жили люди, які займалися накачками ядерними для лазерів, для зброї космічної. Там. Ну, тобто технарі найвищого гатунку. І вони були жахливі абсолютно антирадянщики. Вони ненавиділи цю радянську владу і дуже критично до неї ставилися. Що стосується істориків, то я можу на власному прикладі сказати, що мене абсолютно не приваблювала історія СРСР, коли я вчився в інституті. Я цікавився загальною історією, і я спеціалізувався по кафедрі всесвітньої історії, і Франція і Англія 17 століття. Це мене дуже влаштовувало. Не мало жодного відношення до нашої реальності, до якої я, в принципі, ставився не надто критично. Якщо не вважати, що я був чемпіоном курсу по кількості анекдотів про Брежнєва. А в цілому ті люди... В Україні складна була з цим ситуація в тому сенсі, що українська історична наука, викладання вважалося таким собі регіональним, регіональною частиною загальносоюзної науки. Тобто головними установами були установи, які були в Москві. Ми мали розробляти якісь місцеві сюжети. Тому коли після закінчення вишу я хотів поступати в аспірантуру, то я не зміг поступити. Мені треба було в Москву їхати, я не хотів. Або треба було поступати десь в Києві або в Україні. І єдина спеціалізація по всесвітній історії була в Ужгороді, де мені запропонували писати кандидатську дисертацію про спілки Німецької Демократичної Республіки в будівництві соціалізму. Я, звичайно, мені це щось не дуже сподобалося. І я тому поступив вже в Інститут історії там на дуже схожу, але принаймні це була українська тематика. Тобто говорити про те, що серед істориків це знову таки, це індивідуальна траєкторія. Комусь це було цікаво. Я знаю людину, яка швидко захистила кандидатську і докторську дисертацію і вчилася, і писала курсові по профспілках в епоху розвиненого соціалізму. Ну, не знаю, чи було цікаво цій людині. Ну, у нього мама була якимось профспілковим босом. І, можливо, тому йому це було
допомогло.
Цікаво.
Я нагадаю, що у нас професор школи журналістики Києво-Могилянської академії, екс-міністр освіти і науки України Сергій Квіт у студії, а скайпом у нас професор та доктор історичних наук Георгій Касьянов.
Антикульт.
Залишається в нас десь 20 хвилин, трохи менше ефіру, і хочеться перейти до, напевно, найголовнішого і найболючішого. А що залишилося від радянської системи освіти? Ми вже трохи зачепили цю тему, але повертаємося до неї, бо вона така значуща для нас. Що, власне, залишилося від радянської системи в українській системі освіти? Сергій Миронович.
Ну, ви знаєте, радянська система освіти, вона умерла сама собою в кінці 80-х років, і ще до того, як почив Радянський Союз, і система наукових досліджень, тому що все це базувалося на такому централізованому фінансуванні і керівництвом, тому що Радянський Союз чітко розумів, що йому потрібно. потрібна була зброя, от, щоб лякати людей, потрібна там пропаганда, щоб переконувати їх, що Радянський Союз на кращий. От, для цього вони вміли завжди концентрувати ресурси, це те саме, що відбувається в Росії зараз. От, і ця система умерла сама собою. Якщо говорити про якісь позитивні речі, то я би сказав, що ці позитивні речі навіть, можливо, пов'язані з якимись традиціями і ще до 17-го року Російської імперії або Австро-Угорської імперії. Тобто нічого такого радянського, я не можу сказати, що було хороше в системі освіти. Ну, увага, ми сказали про це, да, увага до дисциплін, власне, до природничих наук, до інженерії, тобто високі технології, зрештою. Війна, до речі, Друга світова, дуже спричинилася до зростання технологій в усьому світі, от, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про систему освіти, то, ну, не варто нічого згадувати хорошого з радянських часів. Якщо ми говоримо, ну, скажімо, про якісь такі, ну, серйозне навчання, наприклад, в школі, да? Тобто це ще в радянський час звучало, що випускник радянської школи, наприклад, він орієнтується добре в географії, так? А, наприклад, дійсно випускник американської школи міг не показати, скажімо, з ким Америка має кордони. Тобто це не анекдот, це про це і американські президенти говорили. Тобто тут оця така системність, так? Тобто цілісна картина світу, я думаю, вона створювалася також з інтенцій таких пропагандистських, тому що пропагандист повинен мати якусь цілісну картину світу, розумієте? От, і школа це була, вона давала таку серйозну підготовку, так як це розуміли в радянський час. В чому така докорінна відмінність від того, що ми зараз хочемо зробити і що було в радянський час? В радянський час дітям в школі запихали в голову знання передусім, так? От, і зараз ми хочемо, щоб це було, ну, тут гра слів, звичайно, але тоді це було навчання, а зараз ми кажемо про освіту і в школі, і в університеті. Навчання – це коли хтось учить когось, тобто виступає таким ментором, так? Тобто він каже, вивчи то, подивися то і так далі. От, а дитина учить, вона читає, вона це якось сприймає, і в університеті це продовжувалося. Саме в такий спосіб. Хоча були унікальні університети, такі як МФТІ, наприклад, і так далі. От, там вище училище Баумана, тобто були такі дуже просунуті. От, в Стенфорд, наприклад, випускника МФТІ брали просто не так, як зараз у нас, бо я розмовляв з випускниками, там уже все, тобто це закінчилося вже в Москві. От, і тому я хочу сказати, що зараз ми підходимо, що і учень, і студент повинні здобувати освіту, тобто вони не повинні бути об'єктом, вони повинні вибирати постійно, їх повинні ми питати, що їм подобається, що ні. І вони повинні мати ініціативу в цьому. От в радянський час цієї ініціативи ні учень, ні студент не мали.
А той момент, що всі поголовно отримують вищу освіту, наскільки це взагалі покращило радянську систему?
Чи... Не одержували поголовно вищу освіту.
Одно мені здається, що воно якось
перетворилося. Я вам скажу, це дуже серйозне питання, тому що в радянський час і на Заході в той час ця статистика була однакова, бо я це пам'ятаю з лекцій. Це якраз Москаленко нам про це казав. Приблизно 20% випускників шкіл ставали студентами. І в радянський час також. 20. Зараз Євросоюз декларує, біля 30% випускників стають студентами. Але у нас зараз стають 80%. Це означає, що у нас вища освіта це великий соціальний проєкт. Молодим людям, такого віку, як ви, так, дуже важко знайти гідну роботу з хорошою зарплатою. І вони пересиджують в університеті. Тобто 80% випускників шкіл не можуть бути студентами. От. І тому якраз це помилка. Тобто приблизно 20% випускників ставали студентами в радянський час.
А можна сказати, що девальвована наша вища освіта?
Ну, частково можна так сказати. Ми маємо понад 1000 суб'єктів, я б так сказав, які надають вищу освіту, послуги в вищій освіті, які видають дипломи. Тобто це не тільки університети, але філії їхні, що найстрашніше. Це різні там інститути, академії там і так далі. Тобто в 90-х роках, значить, стався такий бум створення цих суб'єктів, от, які надають дипломи. З цієї точки зору вона девальвована, але весь час тільки казати, що все погано, це не буде правильно. Це не буде правильно. У нас є хороші університети. Випускники наших університетів, попри слабкість системи, це окрема велика тема просто, випускники насправді дуже конкурентні. Якщо вони потрапляють далі на навчання в західні університети або на якусь роботу, пов'язану, наприклад, з науковими дослідженнями, вони дуже конкурентні. Тому, але чому? Тому що вони розуміють, що якщо вони самі собі не дадуть раду, їм ніхто не допоможе. Тобто, ну, є інші причини. Тому сказати, що наша система освіти, вона слабка, вона потребує великих змін. І перше, чого вона потребує на цьому етапі, це зміни економіки вищої освіти, запровадження так званої фінансової автономії. Тому що наші університети вже мають повну академічну автономію. Тобто, концепція автономії має бути реалізована. От. Але казати, що це просто ніщо, це буде неправильно і не відповідатиме дійсності.
Георгію Володимировичу, тепер ваша черга. Був маленький смішок з вашого боку, коли сказали, що, ну, звичайно, що щось залишилося від радянської освіти зараз. А що?
Це, ну, в мене трошки інша перспектива. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про 20-й рік, чи ми говоримо про 30 років, починаючи з того моменту, як Україна здобула незалежність, очевидно, давайте так, система освіти одна з найбільших взагалі в державі, в будь-якій державі, в модерній освіта – це одна з найбільших громістких і таких інерційних систем. Тобто, якщо ми би думали, що після 1 грудня 91-го року у нас з'явилася інша система освіти, очевидно, що це було б не дуже раціональний спосіб мислення. І ми успадкували абсолютно повністю всю систему, якщо ми говоримо про систему радянської освіти, і вона такою радянською залишалася ще щонайменше 10-15 років, і дуже повільно змінювалася, дуже повільно розверталася, попри те, що там приймалися програми в 93-му, 2001-му.
А в чому саме ця радянськість залишалася?
Радянськість, ну, передусім сама, ну, давайте, інфраструктура, так? У нас багато будували нових шкіл з іншим простором навчальним, з іншими засобами навчання і так далі. Ще в 2005 році заходиш в школу, там висять карти, надруковані в радянські часи, обладнання фізичних кабінетів, хімічних кабінетів і так далі. Все, що було створено тоді, все воно далі залишалося таким самим. Навіть більше воно витрачалося, приходило в безлад і знищувалося, занепадало. І з університетами те ж саме відбувалося. Тобто, я ще раз кажу, це дуже велика, дуже інерційна система, яку швидко поміняти дуже важко. Я нагадаю, хоча б приклад, пам'ятаєте, коли в 10-му році Діма Табачник вирішив, що треба, ну, там були в нього мотиви специфічні, що треба поміняти повністю, перейти знову з 12-річки на 11 років, так? І тоді треба було передруковувати підручники, так? Ось що таке друк підручників? Що таке написати підручник, його поміняти? Підручник живе 5 років взагалі, в принципі, як одиниця, яку можна помацати. Але зміст підручника змінювався дуже важко. Так? І навіть зараз кажу, що є багато радянських підручників, які набагато кращі, особливо з фізико-математичних дисциплін, які краще, ніж нинішні підручники. А якщо йдеться про... Ви кажете, що радянського? Ну, давайте всі люди, які були, всі вчителі, викладачі і так далі, вони перейшли, так? Ну, вони нікуди не поділися. Це ж були радянські люди, і зараз багато є радянських людей. в системі шкільної освіти, які звикли до того типу виховання, про який Сергій сказав, що не виховання, а викладання. Що це так зване репродуктивне викладання, коли ви пакуєте голову учня фактами, якимись те, що називається знанням, і зовсім не вчити його, не навчаєте його мислити критично, аналізувати. Так само і зараз, подивіться, це все вписується в те, що називається терміном path dependency, залежність від пройденого шляху. Неможливо таку систему швидко розгорнути, розвернути в якийсь інший бік. Зрештою, я можу навіть просто навести приклад свого власного досвіду з своєї власної дисципліни. Викладалася така чудова дисципліна в радянські часи – історія КПРС. Вона викладалася на першому курсі всім – математикам, зубним технікам, всім абсолютно. Очевидно, що це вона виконувала функції індоктринації ідеологічної. Очевидно, що всі до неї ставилися досить таки скептично, крім викладачів, хоча й самі викладачі навчали нас цинізму саме на цій, під час викладання цієї дисципліни. І ось КПРС немає, компартію заборонили, і зникла ціла дисципліна, а це десятки тисяч людей, які її викладали. Що зробили? Запровадили інститут історії України на першому курсі. Так само для зубних техніків, для там істориків, фізиків, ліриків і так далі. Хто її став викладати? Колишні викладачі історії КПРС. Колишні кафедри історії КПРС, так звані загальноінститутські, загальноуніверситетські, перетворилися на кафедри історії України. В 93-му році викладачі, колишні викладачі наукового комунізму, виступили з ініціативою викладання дисципліни під назвою «Науковий націоналізм». Що це таке? Це радянська система, це радянський спосіб мислення, ментальність і так далі. Це така історія України, чи там науковий націоналізм, який, на щастя, не запровадили. Це теж та ж сама індоктринація. Тобто в радянський спосіб викладається щось нібито інше, але воно теж таке ж саме дощенто радянське. І так далі. Можна багато чого перерахувати.
Три хвилинки в нас залишається. Георгій Володимирович, ще наостанок хотів поставити запитання про корупцію. Є така думка, що корупція в нас залишилася саме від радянської системи. Чи правда це? Чи от вона була система, не розміри корупції, не те, що там, я не знаю, платили по 100, по 200 доларів за там іспит, а от ця система, я не знаю, взаємовідносин?
Так, я думаю, що нам вдалося її розвинути, її піднести на новий рівень в порівнянні з радянською системою.
Я би тут додав два слова. В радянський час було інша трошки складова корупції, яка домінувала, це називалося блат. Зараз цього соціального явища немає як такого, тому що це була пов'язаність, хтось, хто мав відношення до державних якихось можливостей, міг делегувати ці можливості в обмін на інші якісь послуги. Але я думаю, що корупція в такому... Радянський час система була розбещена корупцією в різний спосіб, але зараз ми маємо абсолютно нові явища. Якщо ви подивитеся дослідження, я постійно про це кажу, Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, то вони, тому що це дуже солідна інституція, яка час від часу повертається до цієї теми в університетах. І вони, покійна Ірина Ергівна Бікешкіна, казала, що подивіться, що студенти по всіх опитуваннях набагато більше готові давати хабарі, ніж викладачі їх брати. Тобто це дуже складна тема, і вона непроста. От. І я думаю, що теперішня корупція, вона має нові виміри, вона пов'язана з псевдоринковими стосунками там, і так далі, і так далі. От. Так що корупція – це те, що присутнє.
Георгій Володимирович, коротко, ви погоджуєтесь з цією тезою?
Я погоджуюсь, я підтверджую, що корупція в радянські часи були різні категорії, наприклад, студентів, яких називали позвоночні. Це ті, хто по дзвонку прийшов. Ця практика і зараз залишається, хоча вона не така вже поширена. Так само давали хабарі за вступ свого часу. Зараз за вступ менше, тому що є ЗНО. Але ЗНО запровадили, і ось, як Сергій сказав, пересунулося всередину, в навчальний процес. А в навчальному процесі дають хабарі, тому що студентам, багатьом студентам, третина предметів взагалі нафіг не потрібна, вони вивчають предмети, які їм не потрібні. Тому вони купують курсові, платять викладачам і так далі. Ну і там я абсолютно згоден з тим, що соціальні коріння корупції, культурні і так далі, вони настільки, їх настільки багато, що це очевидно за хвилину, за дві про це не поговориш. Треба це про це обговорювати окремо.
Можливо, повернемося до цього. Нам залишається нагадати, що сьогодні у студії програми «Антикульт» на громадському радіо були професор школи журналістики Києво-Могилянської академії, екс-міністр освіти і науки України Сергій Квіт, і скайпом з нами спілкувався професор, доктор історичних наук Георгій Касьянов.
Почуємося вже за два тижні. Слухайте, думайте.
Антикульт.